To'rtinchi qadam. Suvni me'yorda ichish. Hayratomuz kashfiyotga kelishdan oldin olimlar ketma-ket bir necha yil tadqiqot o'tkazishdi. Bu kashfiyot haqida suv eng yaxshi ichimlik degan sarlavha ostida chop etilgan maqolada xabar berilgandi. Ajoyib kashfiyot. Afsuski, olimlar bunga 3 million dollar sarflashdi. Na kola, na qahva, na boshqa kimyoviy qo'shimchalar, meva sharbatlari, na viski, na pivoni xudo yaratmaganligi to'g'risidagi haqiqatni tushunish uchun menga bunchalik ko'p pul zarur bo'lmagandi. U suvni yaratgan. Bizning tanamiz xudoning ijodi. 85% suvdan iborat. Hamma hujayralar organizmdan chiqarib yuboriladigan barcha hayotiy faoliyat mahsulotlari tarkibida suv bor. Shuning uchun siz ovqatsiz bir necha oy yashay olasiz. Suvsiz esa bir hafta ham yashay olmaysiz. Agar tanamiz suv yo'qotmaganda edi, biz uning zaxiralarini to'ldirishga ehtiyoj sezmasdik. Lekin hayotiy faoliyat jarayonida suv yo'qoladi va har qanday sog'lomlashtirish dasturi insonning unga bo'lgan ehtiyojini e'tiborga olishi shart. Suv inson organizmida ro'y beradigan fiziologik jarayonlarda ishtirok etadi. Jumladan, ovqat hazm qilish, assorbatsiya, qon aylanishi va hayotiy faoliyat mahsulotlarini chiqarib tashlashda ham va barcha hujayralarga oziq moddalarni asosiy tashuvchi, shuningdek, organizmdan chiqarib tashlanadigan hayotiy faoliyat mahsulotlarining tarkibiy qismi hisoblanadi. Suv yetishmaganda bu jarayonlar sekinlashadi. Suv bo'lmaganda esa umuman amalga oshmaydi. Suv nafaqat fiziologik jarayonlarda ishtirok etadi, balki tana haroratini tartibga soluvchi ham hisoblanadi. Qonning 5dan 4 qismi suvdan tashkil topadi. Shuning uchun organizmdagi suv zaxirasi hamisha to'ldirib borilishi kerak. Uni me'yorida iste'mol qilish hayotiy faoliyatning barcha tizimlaridan toshqonlar va toksinlarni tezda chiqarib yuborishga ko'maklashadi. Qon tarkibining tozaligini, demakki, o'zini yaxshi his qilishni ta'minlaydi. Hayotiy faoliyatning zararli mahsulotlari tanadan teri orqali, o'pkalar orqali, buyraklar orqali va yo'g'on ichak orqali chiqarib yuboriladi. Bu a'zolar faoliyat yuritishi uchun yetarli miqdorda suv kerak bo'ladi. Shu shartga rioya qilinsa, barcha a'zolar va to'qimalarning zararli moddalardan tozalanishi ro'y beradi. Xuddi kislorod kabi, suv ham inson organizmi hayotiy faoliyati va uning barcha tizimlari faoliyat ko'rsatishining zarur sharti hisoblanadi. Suvsiz hayot yo'q. Hatto o'pkalar ham yetarlicha namlik olmasa, kislorod yutishdan to'xtaydi. Haddan ortiq suv yo'qotish tufayli suvsizlanish boshlanadi. Shu sababga ko'ra, ich ketishi kichkintoy, hali vaznga ega bo'lmagan bolalar uchun alohida xavf tug'diradi. Nima uchun suv ichish kerak? Xoyna-xoysiz suv ichish kerakligini hamma biladi deb o'ylarsiz. Lekin so'rashga ijozat eting. Siz har kuni 2 litr yangi toza suv ichasizmi? Qancha suv ichayotganingizni bilasizmi? Uni o'z holicha ichasizmi? Garchi bu suyuqlik oziq-ovqat mahsulotlari, ichimliklar va sharbatlar tarkibida bo'lsa ham, toza suv mutlaqo alohida bir narsadir. Odam organizmiga tushar ekan, suv o'z ishini bajaradi va hech qanday o'zgarishga uchramay chiqib ketadi. Agar suv organizmga sof bo'lmagan, balki oziq-ovqat mahsulotlari va sharbatlarning bir qismi holida tushsa, ularning tarkibiy qismlarga bo'linishi ro'y beradi va bu, fikrimga qo'shiling, organizm uchun ancha boshqacha samara beradi. Mana shuning uchun suv ichimliklar orasida eng yaxshisi hisoblanadi. Boshqa biror narsa shuncha vazifani bajarishga qodir emas. Yetarlicha suv bu qancha? Organizm hamisha suv yo'qotishi munosabati bilan uning zaxirasini to'ldirib borish kerak. O'rtacha olganda har kuni 8 stakan, ya'ni 2 litr atrofida suv ichish to'la yetarli. Albatta, agar sizda ortiqcha yoki yetarli bo'lmagan vazn bo'lsa, agar siz sahroda yashayotgan bo'lsangiz yoki og'ir jismoniy mehnat qilayotgan bo'lsangiz yoxud zo'riqish bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz yoki marafonda qatnashayotgan bo'lsangiz yoxud samolyotda uchayotgan bo'lsangiz bu holatlarning barchasida me'yordan u yoki bu tomonga og'ishga yo'l qo'yiladi. Tanangizning suv zaxiralari qanday to'ldirilishi zarurligini eslab qolishning oddiy usuli bor. Buning uchun siz 500 ml stakandan kuniga 4 marta suv ichishingiz kerak. Birinchi marta nonushtaga 30-45 daqiqa qolganida, ikkinchi marta tushlikka 30-45 daqiqa qolganida, uchinchi marta kechki ovqatga 30-45 daqiqa qolganida, to'rtinchi marta uxlashdan 30-45 daqiqa oldin. Shunday qilib, siz kuniga necha marta suv ichishni eslab qolishingiz zarur. Uni tez yoki sekin ichish esa sizning tabingizga havola. Biroq men sizdan yetarli miqdorda suv ichishingizni qat'iy iltimos qilaman. Siz o'lchamli chashkada ichayapsizmi yoki o'zingiz yoqtirgan stakandami? Bundan qat'iy nazar, yetarlicha suv ichayotganingizga ishonch hosil qiling. Keyinchalik o'lchashlarni davom ettirishingiz mumkin, lekin erimning misolidan o'rnak olsangiz bo'ladi. U 2 litrli plastik idishni suvga to'ldiradi va kun bo'yi uni yonida olib yuradi va kunning oxiriga kelib, bu idishdagi hamma suv uning oshqozoniga o'tadi. Hisob yuritish zarurligi shu bilan izohlanadiki, chanqoq hissi har doim ham tanangizning suvga ehtiyoji bilan bir xil emas. Har xil ichimliklar ichish bilan adashgansiz, qancha miqdorda suv ichish lozimligi haqida to'g'ri mulohaza yurita olmay qolasiz. Aynan shuning uchun shifokorlar organizmning suv zaxiralarini me'yorda suv ichish bilan to'ldirishni tavsiya qilishadi. Yaqin kelajakda bu tavsiyalarni bajarish hayotingizning bir qismiga aylanadi. Lekin ungacha kun davomida qancha suv ichayotganingizni tekshirib borishingiz kerak. Asosiy qoida shunday deydi: ovqatdan yarim soatdan kam bo'lgan vaqt ichida va ovqatlanishdan so'ng 2 soat davomida suv ichish mumkin emas. Aytishlaricha, ovqatlanish vaqtida suv ichish mumkin emas, chunki u me'da shirasini suyultiradi. Lekin agar siz buni men taklif qilgan chizma bo'yicha qilsangiz, dasturxon atrofiga o'tirayotganingizda hech qachon chanqoqni his qilmaysiz, chunki siz uni qondirib bo'ldingiz. Ovqatlanish vaqtida sizga bir necha qultum ichish yetarli va bundan xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Agar siz odatdagi suv ichishdan katta qoniqish hosil qilmaydigan odamlar sirasiga kiradigan bo'lsangiz, unga bir necha tomchi limon yoki apelsin sharbati qo'shing. Lekin esda tuting, suvga ta'm kirishi uchun atigi bir necha tomchi. Ertalablari ko'ngli behuzur bo'ladigan yoki o'qchaydigan odamlarga ham suvni toza holida ichish qiyin. Bunday holatda o'zingizni zo'rlab ichishingiz kerak emas. Suvni teng qismlarda sharbat bilan aralashtirib ko'ring yoki bitta sharbat iching va o'qchimay qolguningizcha kutib turing. Yetarlicha miqdorda suv ichmasak, biz to'planib qolgan zararli moddalardan xalos bo'la olmaymiz. Shuning uchun suv ichmaydigan yoki kam ichadigan odamlarning organizmi toksinlarga to'lgan. Bu qonning ifloslanishiga olib keladi. Bunisi esa o'z navbatida kasalliklar chaqiradi. Bu siz bilan ro'y bermasligi uchun me'yorda suv ichish amaliyotini qo'llang. Suvga ehtiyoj ortganda. Ko'pincha suvga ehtiyoj issiq havoda yoki jismoniy mashqlar vaqtida ortadi. Mohiyatan suv iste'mol qilish jismoniy faollik bilan shartlanadi. Tana qancha ko'p harakat qilsa, shuncha ko'p suv ichishingiz kerak. G'ayratli, jismoniy kuch talab qiladigan harakatlar bu ehtiyojni oshiradi. Siz ilgari ko'p suv ichishingiz qiyin bo'lganini sezasiz. Holatingiz yaxshilanib borgan sari buni qilish ancha oson bo'ladi. Aviya sayohatlar vaqtida suvga ehtiyoj ortib ketadi. Havo almashtirish tizimi ishlab turgan samolyot salonidagi havo quruqlashib ketadi hamda suv nafas olish organlaringiz va teri orqali organizmdan chiqarib yuboriladi. Bir safar 3 yarim soatlik parvoz davomida sport jamoasining har bir a'zosi aniqlanishicha 1 kilogramga yaqin vazn yo'qotganini o'qib qolgandim. Ya'ni bu ularning tanasidagi suvning deyarli 1 litri degan gap. Men samolyotda uchishimga to'g'ri kelsin, parvoz vaqtidan va undan so'ng ko'proq toza suv ichish evaziga bunday yo'qotishning o'rnini qoplash imkoniyatini ko'rib chiqaman. Bu hatto menga samolyot havoda bo'lgan vaqtda teri qurishini bartaraf etishini ham payqadim. Gazlangan ichimliklar va mineral suv haddan ortiq natriyga ega bo'ladi. Qahva, choy, kakao va kola kuchli suvsizlanishga ko'maklashadi. Bu ichimliklarning barchasini faqat alohida hollardagina iste'mol qilish mumkin, chunki ular hech qachon suvning o'rnini bosa olmaydi. Yangi siqilgan sharbatlar juda foydali, lekin ular oziq-ovqat mahsulotlari sirasiga kirishi va organizm ularni boshqacha o'zlashtirishini bilish zarur. Shuning uchun ular suvning o'rnini bosishga yaramaydi. Toza suvni qayerdan olish kerak? Uyingizdagi vodoprovod jo'mragidan toza suv oqayaptimi? U bir oz xlor hidini bermayaptimi? Bu suv qanday ko'rinishga ega? Balki u shunchalik loyqadirki, hatto begemot ham bu suvga tushishni xohlamas. Unday bo'lsa, siz suvni shishalarga soladigan mashhur kompaniya bilan bog'lanishingiz va toza suvni to'ppa-to'g'ri uyingizga keltirish haqida kelishib olishingiz zarurdir. Kelgusi tibbiyot hisoblaringizga pul to'lagandan ko'ra, bu xizmatga pul to'lash sizga osonroq bo'ladi. Tanangizdan ham ko'ra ko'proq ifloslangan suv undan zararli moddalarni chiqarib yuborishga qodir emas. Agar siz yashayotgan joydan jo'mrakdan toza suv oqayotgan bo'lsa, quvona bering. Bunday joylar yer yuzida unchalik ko'p qolmagan. Balki ishga solingan suv ichish va buning uchun pul to'lash unchalik me'yordagi ish emasdir. Lekin agar suv ta'minotining butun tizimi suvni me'yordagi holatga keltirish uchun ximikatlar bilan qayta ishlashga keltiradigan darajada mikroblar, suv o'simliklari va parazitlar bilan ifloslangan bo'lsa, u holda shisha idishga solingan suv iste'mol qilish ancha qulay variantdir. Hatto tishlarning yemirilishini bartaraf qiladigan futordek juda yaxshi vositani ham ichimlik suviga qo'shiladigan bezarar narsa deb hisoblab bo'lmaydi. Gap shundaki, Xudo suvni bunday ko'rinishda yaratmagan. Inson esa Xudoning ijodini takomillashtira olmaydi. Meni to'g'ri tushuning. Aholini terlama, vabo va boshqa kasalliklardan saqlash uchun hukumat ichimlik suvini xlorlashtirish dasturini qo'llab-quvvatlayotgani uchun Xudoga shukr qilaman. Bu kasalliklarning manbai ifloslangan suv bo'lishi mumkin. Biroq hozir ba'zi hududlarda joylashgan suv manbalari pestitsidlar bilan zaharlangani, margimush, asbest va sog'liq uchun halokatli bo'lgan boshqa ximikatlarni o'z ichiga olgani isbotlangan. Bugungi kunda toza suv o'z-o'zidan tushunarli narsa emas. Bu qayg'uli haqiqat. Agar biz yangi, toza, muzdek va tetiklantiruvchi bo'lgan quduq suviga ega bo'lganimizda edi, odamlarga suv ichish muhimligini eslatib o'tirmasdik. Chunki uni bular o'z-o'zidan amalga oshirgan bo'lishardi. Bunday suv davolash xususiyatlariga ega. Lekin hozir suv manbalari ifloslangan. Toza suv yetkazib berish esa pulli xizmatga aylangan. Toza suvdek tabiiy narsa tobora taqchil mahsulotga aylanmoqda. Tabiiy va hayotimizning ajralmas qismi bo'lgan narsa bugungi kunda qat'iy rejalashtiriladigan tadbir shaklini olmoqda. Men bolaligimda toza quduq suvini ichardim. Wyomingdagi fermamizda vodoprovod yo'q edi va suv ichkimiz kelsa, uyimizdan bir necha qadam naridagi quduqdan suv olardik. Men haligacha bu muzdek, ammo chanqoqni juda yaxshi qondiradigan suv ta'mini eslayman. Ota-onam keyin ko'chib o'tgan Markaziy Kaliforniyadagi kichkina fermada ham toza suvli quduq bor edi. Suv elektr nasosi yordamida uyga uzatilardi va u ham xuddi o'sha mo'jizaviy ta'mga ega edi. unga hech narsa, hatto shisha idishga solingan suv ham tenglasha olmaydi. Bugungi kunda ko'p odamlar shisha idishdagi suv sotib olish o'rniga uylarda suv tozalash filtrlaridan foydalanishadi. Sifatli filtrlar qimmat, uzoq muddat xizmat qiladi va uydagi hamma suvni tozalashga qodir. Cho'milish uchun suv, idishlarni yuvish uchun suvni. Ko'p do'stlarim filtrlangan suvdan taajjubda. Ular bu suvning yoqimli ta'mi borligi, unda kiyim yaxshiroq yuvilishi. Bunday suvda cho'milgandan so'ng sochlar yaltiray boshlashi va teri boshqacha ko'rinishini aytishmoqda. Mening filtrlangan suv ichish bo'yicha tajribam yo'q, lekin u haqda ko'p maqtov so'zlarini eshitganman. Filtr shunisi bilan qulayki, uni o'zingiz bilan olib yursangiz bo'ladi. Men kranga mahkamlanadigan arzon filtrlar haqida gapirmayapman, chunki ular ancha samarasiz ekanligi haqida ko'p eshitganman. Bevosita suv kelayotgan joyga o'rnatiladigan filtrlar haqida gap bormoqda. Umuman olganda, agar suvning sifati shubha uyg'otsa, 20 daqiqa qaynatish bilan uni tozalash mumkin. Faqat o'ta jiddiy hollarda bunday tozalash usulidan foydalanish kerak. Chunki qaynatish vaqtida toza suv bug'lanadi va garchi undagi bakteriyalar yo'qotilsa-da, og'ir metallar jamlanmasi qolaveradi. Ruhiy va jismoniy sog'liq sari gapirganim, seminarlarni o'tkaza boshlaganimda birinchi navbatda meni tinglovchi ayollarni har kuni 2 litr suv ichishga, bunda ular odatda ichadigan jo'mrakdan oqadigan suv emas, shisha idishga solingan suv ichishga o'rgatdim. Garchi ularning ko'pchiligida og'izning shilliq qavati shamollagan bo'lsa-da, ular buni qilishmagandi. Bugungi kunda suv ifloslangan joylardan o'z mashg'ulotlarimni o'tkazadigan bo'lsam, shisha idishga solingan suv ichishni tavsiya qilmayapman, balki shunchaki talab qilyapman. Toza suv ishlatilishi bilanoq hamma muammolar yo'qolib ketadi. Tozalangan yoki distillangan suv ichishni boshlarkansiz, o'z ovqatlaringiz tarkibiga minerallar yuqori bo'lgan mahsulotlarni qo'shish haqida bosh qotiring. Bu sizga odatdagi ichimlik suvida bo'lgan moddalar taqchilligining o'rnini qoplashga imkon beradi. Suv va terining holati. Suv tana haroratini tartibga soluvchi hisoblanadi. U teri yuzasi orqali bug'lana turib, tanani sovutadi. Havo namligi yuqori bo'lganida, quruq havodagi xuddi shu haroratga qaraganda ter yomon bug'lanishi evaziga tana kuchliroq qiziydi. Teri orqali organizmdan muntazam ravishda zararli moddalar chiqarib yuboriladi. Lekin bu jarayon ayniqsa jismoniy mashqlar va uyqu vaqtida faollashadi. Terimiz doim nafas olib turadi. Adan bog'iga qaytish kitobidan Jetro Klos shunday deb yozadi: agar odamning butun tanasini bo'yoq yoki vanish dog'ni ketkazuvchisi bilan qoplasa, u xuddi belgilangan bo'lakda zahar ichgani kabi tez o'ladi. Millionlab mayda teri bezlari tinimsiz o'z ishi bilan mashg'ul. Ular qonni ifloslantiruvchi moddalar ajratib chiqaradi, ya'ni usiz kasallik va o'lim shubhasiz keladigan faoliyatni bajarishadi. Siz teridan keladigan tamakin, alkogol yoki sarimsoq piyoz hidini sezishingiz mumkin, chunki teri ularga tekkan. Shu bois bu mahsulotlar teri orqali organizmdan chiqarib yuboriladi. O'lgan hujayralar organizmdan chiqarib yuborilishi kerak. Siz yetarli miqdorda suv ichsangiz, ular to'liq yuvilib ketadi. Teridagi millionlab mayda teshikchalar orqali chiqarilayotgan toksinlar dush yoki vannaga tushayotganingizda yuvilib ketadi. Teri va tana sog'ligini saqlash va toksinlardan xalos bo'lish uchun har kuni dushga tushish kerak. Hatto bu 2 daqiqadan ortmaydigan bo'lsa ham. Hayotida har kuni dush yoki vannaga tushish qanchalik muhim rol o'ynashini har bir zamonaviy odam biladigan bu haqiqatni sog'lom turmush tarzi haqidagi kitobda eslatish ortiqcha deb o'ylarsiz balki. Shunga qaramay, ko'p odamlar har kunlik suv tamoyillarini unchalik muhim narsa emas, shunchaki ortiqcha narsa deb hisoblashlarini bilgach, taajjubga tushasiz. Bunday odamlar suv bilan kam aloqada bo'lish organizm tozalanishiga to'sqinlik qilishi va noqulaylik uyg'otishi hamda turli kasalliklarga olib kelishini tushunishmaydi. Iso zamonidagi odamlar hozir biz yuvinganimizdek uncha tez-tez yuvinishmasdi. Lekin keling, ular bunga unchalik muhtoj bo'lmaganligi dalilini tan olaylik. Ular ekologik toza muhitda yashashgan, tez-tez bo'ladigan tushkunliklarga tushishmagan. Ularning ovqati biznikiga qaraganda tozaroq bo'lgan. Buning hammasi ular nima uchun bizga qaraganda 10 marta uzoqroq vaqt davomida vannaga muhtoj bo'lmaganini izohlab beradi. To'g'risi, bu ularning sog'ligiga umuman zarar yetkazmagan. Tana uchun cho'tka va dastmol qovoq. Bu buyumlar juda foydali ekanligiga qaramay, ko'p odamlar ular haqida eshitishmagan. Tana uchun cho'tka terini shikastlaydigan neylon yoki sintetik toladan emas, tabiiy qildan bo'lishi kerak. Bunday cho'tka kaft kattaligida bo'lishi, uning dastagining uzunligi 40 cm-gacha yetishi mumkin. Vanna yoki dushdan oldin siz tanangizning har bir qismini quruq cho'tka bilan ishqalaysiz. Terisi maxsus skarb yoki yumshoq cho'tka vositasida muloyim ishqalash talab qiladigan yuz bundan mustasno. Shunday qilib, teridagi mayda teshikchalar orqali chiqarib yuboriladigan barcha hayotiy faoliyat mahsullari va tunda yoki oxirgi marta cho'milganingizdan beri o'tgan vaqt orasidan o'lgan hujayralar cho'milish vaqtida yuvilib ketadi. Va mana natija. Teringiz toza va sog'lom bo'ladi. Dastmol qovoq silindr shaklida bo'lib, uzun qattiq gubkani eslatadi. Hatto hech qachon hayotingizdan bu gigiyena vositasidan foydalanmagan bo'lsangiz ham, qoynahoy uni do'konlarda ko'rgandirsiz va u yerda bu besunaqay narsa nima qilib turganiga hayron bo'lgandirsiz. Bu machalka haqiqatan ham uni tasodifan suv havzasidan qarmoq bilan tutib olganga o'xshab ko'rinadi. Shunga qaramay, dastmol qovoq tozalovchi va tetiklashtiruvchi ta'sir ko'rsatadi va dush yoki vannaga tushishda ishlatiladigan tana uchun cho'tkadan farq qiladi. Tanangiz terisini suv bilan yaxshilab ho'llaganingizdan keyin yuzdan tashqari tanangizning hamma qismini shu machalka bilan ishqalang. Agar teringizdagi mayda teshikchalar o'lgan hujayralarga to'lgan bo'lsa, hamma toksinlar organizmda qolib ketadi. Bu jigar, buyraklar va yo'g'on ichak toksinlaridan xalos bo'lish uchun me'yordan ortiq ishlashiga to'g'ri kelishini anglatadi. Teri orqali har kuni 500 gram zararli moddalar chiqarib yuborilishi, bu ularning organizmdagi umumiy qismining 3dan 1ini tashkil qilishiga ishonasizmi? Har bir ayol uchun kitob nomli asardan Paova Ayrola shunday deb yozadi. Tadqiqotlar ko'rsatishicha, terining kimyoviy tarkibi siydikning tarkibi bilan bir xil. Bu taajjublanarli xabarni o'qigach, men darrov o'zimning machalkamni oldim va dush kabinasiga qarab shoshildim. Agar aytilgan gaplarning hammasi sizga har kuni suv taomillari, tana uchun cho'tka va dastmol qovoq zarurligiga sizni ishontirmagan bo'lsin, boshqa qo'shimcha qila olmayman. Xoynahoy sizga quyida keltirilgan buyumlardan foydalanishning 7ta jiddiy sababi yordam berar. Mana o'sha ro'yxat. Har kunlik suv taomillari tufayli quyidagilar ro'y beradi. O'lgan hujayralar va hayotiy faoliyat mahsullari teri yuzasidan yo'qotiladi. Teshikchalar ochiladi va teri erkin nafas oladi. Teri orqali toksinlarni chiqarib yuborish jarayoni tezlashadi. Qon aylanishi mo'tadillashadi. Organizmning umumiy sog'lomlashishi ro'y beradi. Teri vaqtidan oldin qarishi bartaraf etiladi. Tozalik va yangilikni his qilish paydo bo'ladi. Tana uchun cho'tka va dastmol qovoqni bir necha kun o'tgach sovunlab issiq suv bilan yuvish va quyoshda quritish kerak. Unda qancha kir to'planib qolganini ko'rganingizda taajjubga tushasiz. Xuddi tish cho'tkasi kabi bu buyumlar ham shaxsiy foydalanish uchun va har bir kishining o'ziniki bo'lishi shart. Tana uchun cho'tka va dastmol qovoqqa ketadigan xarajatlar bu buyumlar keltiradigan foydasi orqali o'zini ortig'i bilan qoplaydi. Gidromassaj vannasi. Terini yuvarkan suv xuddi butun tanaga ko'rsatganidek, teriga ham davolovchi, tiklovchi, tozalovchi, tetiklashtiruvchi, qayta tiklovchi ta'sir ko'rsatadi. Aylanib turuvchi issiq suvli gidromassaj vannasi yoki jakuzi ayniqsa sirkulyatsion ta'sir ko'rsatadi. Basseyni bo'lmagan ko'p odamlar bugungi kunda bajonidil jakuzi sotib olishmoqda. U juda yaxshi foydali xususiyatlarga ega. Xuddi uyingizdan iliq tabiiy buloq bordek tasavvur uyg'otadi. Agar tushkunlikdan, holdan toydiruvchi ishdan, tungi yomon uyqudan yoki shamollashlar, yiringli yaralardan, mushaklar va bo'g'imlardagi og'riqlardan jabr ko'rayotgan bo'lsangiz, bunday qurilmani uyingiz yoki hovlingizda o'rnatish haqida o'ylab ko'rishingiz lozimligini ko'rsatadi. Biroq men sizni ogohlantirib qo'yishim zarur. Jakuzini ishonchli, qulflanadigan to'siq bilan o'rab qo'yish haqida bosh qotirishingiz kerak. O'rab olinmagan basseynlardan qanchalab bolalar cho'kib ketishgan. Agar siz to'siqli basseyn sotib olish imkoniga ega bo'lmasangiz, yaxshisi umuman uni sotib olmang. Chunki hovlingizdan halok bo'lishi mumkin bo'lgan bolaning hayotini xavf ostiga qo'ymaslik kerak. Shunday ekan, basseyn sotib olish xarajatlariga to'siqning narxini ham kiriting. Bu bolalar u yerga bemalol kirishini istisno qiladi. Ishonchingiz komil bo'lsin. Bu butun oilangizning sog'ligi uchun zarur.